nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjejë. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjejë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Irani ka denoncuar komplotin e përbashkët të rrezikshëm të Amerikës dhe Izraelit për të shpërngulur me forcë banorët e Ripit të Gazës dhe ka bërë thirrje për një takim të jashtëzakonshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të adresuar këtë çështje. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, në një telefonat me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Hussein Ibrahim Taha, tha se umeti islamik duhet të miratojë një qëndrim të koordinuar dhe të unifikuar për të penguar komplotin e rrezikshëm të Amerikës dhe Izraelit. A e tha se vendet islamike kanë një përgjegjësi të madhe për të mbrojtur të drejtat legjitime dhe themelore të popullit të shtypur palestinez, veçanërisht të drejtën për vetvendosje dhe një jetë të sigurt në tokën e tij. Skema për të zhvendosur me forcë palestinezët nga Gaza nuk është vetëm një krim i madh që është i barabartë me gjenocidin dhe spastrimin etnik, por gjithashtu ka pasoja të rrezikshme për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe të botës, tha zoti Araghchi. Organizata e Bashkëpunimit Islamik duhet të marrë një vendim vendimtar dhe efektiv sa më shpejt jetë mundur, duke mbajtur një takim të jashtëzakonshëm me praninë e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare për të mbrojtur të drejtat legjitime të popullit palestinez, shtoi ministri i jashtëm iranian. Nga ana e tij, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dënoi krimet e kryera kundër popullit palestinez dhe hodhi poshtë komplotin për zhvendosjen me forcë të popullit të Gazës, duke e quajtur atë si krejtësisht të papranueshëm. duke përshëndetur propozimin e Iranit për mbajtjen e një takimi të jashtëzakonshëm të organizatës së bashkëpunimit islamik, ai tha se në këtë drejtim do të konsultohet me shtetet e tjera antare të organizatës. Ministri i jashtëm iranian gjithashtu diskutoi këtë çështje në telefonata të veçanta të dielën në mbrëmje me homologët e tij turq, pakistanez, egjiptian dhe tunizian, të cilët e mirëpritën thirrjen e Iranit për të mbajtur një takim të jashtëzakonshëm të organizatës së bashkëpunimit islamik. Kreu i organizatës inteligjencës turke Ibrahim Kalin ka takuar zyrtar iranian në Teheran për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në rajon dhe luftën kundër terrorizmit. Ibrahim Kalin u takua në Teheran me ministrin e inteligjencës Iranit Ismail Khatib dhe me sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit Ali Akbar Ahmedian. Diskutimet e tyre u fokusuan kryesisht në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht ndaj grupit militant të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe grupit terrorist ISIS, si dhe u trajtuan kërcënimet e përbashkëta, situata më e fundit në Siri, armpushimi në Gaza dhe zhvillimet në lidhje me çështjen palestineze. Të dy palët theksuan se Teherani dhe Ankaraja kanë marrëdhënie të ngushta dhe vëllazërore dhe ndajnë qëndrime të përbashkëta për shumë çështje. Ndërkohë, në një bisedë telefonike, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe homologu i tij turk Hakan Fidan diskutuan çështjet rajonale, veçanërisht zhvillimet e fundit në territoret e pushtuara palestineze dhe marrëdhëniet dypalëshe. Araghchi tha se shumë vende kundërshtojnë me forcë zhvendosjen e detyruar të palestinezve nga Gaza, duke shtuar se ky komplot do të ishte një vazhdim i gjenocidit të regjimit izraelit në Palestinë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm turk tha se të dy vendet duhet të forcojnë bashkëpunimin në të gjitha fushat me interes të përbashkët. Fidan theksoi gjithashtu nevojën për mbështetje të vazhdueshme nga të gjitha vendet muslimane për të drejtat e popullit palestinez dhe përshëndeti propozimin e ministrit të jashtëm iranian për të mbajtur një takim urgjent të organizatës së bashkëpunimit islamik. Ministri iranian i naftës Mohsen Paknezhat tha se fushata e presionit maksimal të presidentit amerikan Donald Trump, që synon të çojë në zero eksportet iraniane të naftës, është vetëm një ëndër, e cila nuk do të realizohet kurrë. Fushata e presionit maksimal është një politikë e dështuar që ishte testuar më herët dhe nuk dha rezultat, tha ministri iranian i naftës, duke reaguar ndaj fushatës së presionit maksimal të Trump kundër Iranit. Mohsen Paknezhat përshëndeti gjithashtu vetëmjaftueshmërinë e Iranit në fusha të ndryshme, duke përfshirë industrinë e naftës dhe në zhvillimin e fushave të naftës dhe gazit. Presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi një memorandum prezidencial për të rivendosur një fushatë të presionit maksimal ndaj Iranit që ai e kishte nisur në mandatin e tij të parë. Më pas, Trump pretendoi se Shtetet e Bashkuara donin të bënin një marrëveshje me Iranin. Ne do të shohim nëse mund të aranjojmë apo të arrijmë një marrëveshje me Iranin, tha presidenti amerikan. Liga Arabe ka dënuar sugjerimin e fundit të kryeministrit izraelit se Arabia Saudite mund të krijojë një shtet për palestinezët në territorin e saj, duke thënë se të tilla komente pasqyrojnë shkëputjen e tyre të plot nga realiteti. Në një intervistë televizive të enjtën, Benjamin Netanyahu tha se Arabia Saudite zotëron shumë tokë dhe mund të krijojë një shtet të pavarur palestinez në territorin e saj. prezantuesi i kraut të djathtë i emisionit i bëri jehon planit të Netanyahut duke thënë se ishte një ide interesante. Megjithatë, bota arabe dhe muslimane ju përgjigj me zemërim idesë së kryeministrit izraelit për të zhvendosur më shumë palestinezë me qëllim për të rrëmbyer tokën e tyre, duke denoncuar ashpër idenë ekspansioniste të Netanyahut. Logjika pas këtyre ideve është e papranueshme dhe pasqyron një shkëputje të plot nga realiteti, tha në një deklaratë sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgeit. Idetë e propozuara nga Netanyahu në intervistën e tij të fundit televizive nuk janë asgjë më shumë se thjesht fantazi apo iluzione, shtoi ai. Ideja e Netanyahut vjen pas deklaratave të diskutueshme të presidentit amerikan Donald Trump për zhvendosjen e palestinezëve jashtë rripit të Gazës nën maskën e rindërtimit të territorit të shkatëruar nga lufta, një komplot që ka shkaktuar irritim dhe indignat të fort në arenën ndërkombëtare. Nga ana e saj, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha të dielën se kundërshton kategorikisht të gjitha idetë për zhvendosjen e palestinezëve nga toka e tyre anëtare. Lëvizja palestineze Hamas tha se tërheqja e plotë e ushtrisë izraelite nga korridori Netzarim shënon një tjetër dështim të regjimit pushtues sionist në arritjen e qëllimeve të shpallura në fillim të luftës në Gaza. Në një deklaratë të publikuar të dielën, Hamas i tha se kthimi i popullit të zhvendosur palestinez në shtëpitë e tyre dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i të burgosurve hedh poshtë pretendimin e Benjamin Netanyahut për arritjen e fitores në Gaza. Gaza do të mbetet një tokë e shtiruar nga duart e njerëzve dhe luftëtarëve të saj dhe e ndaluar për pushtuesit okupues dhe çdo forcë të jashtme, thuhet në deklaratën e Hamasit. Kjo deklaratë erdhi pasi trupat izraelite përfunduan tërheqjen e tyre nga korridori Netzarim, një zonë ushtarake që ndan veriun nga jugu i Gazës. Ndërsa forcat izraelite pastruan pozicionet e tyre ushtarake përgjatë brezit të tokës të dielën, qindra palestinezë të zhvendosur filluan të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Kremlini nuk mund të konfirmojë nëse një telefonat e drejtë për drejtë midis presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan ka ndodhur vërtet, tha të dielën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ai megjithatë vuri në dukje se Moska dhe Washingtoni e mbajnë dialogun përmes kanaleve të ndryshme diplomatike. Të shtunën New York Post publikoi një intervist me Trump në të cilin lideri amerikan pretendonte se kishte pasur një bisedë telefonike me Putin. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi reformimit të revolucionit islamik të Iranit.
Revolucioni islamik të Iranit nga shumë aspekte dhe në bazë të shumë argumenteve mund të konsiderohet revolucioni më unik dhe më i dalluar i shekullit të 20 i cili ka prezantuar një stil të ri të jetës në bazë të vlerave shpirtërore dhe fetare të humbura në botën moderne dhe përmban vlera burimore si drejtësia, liria, siguria dhe pavarësia. Prandaj shpjegimi dhe prezantimi i drejt i këtij revolucioni dhe i karakteristikave të tij ka rëndësi shumë të madhe. Në këtë podcast ne do të shqyrtojmë dhe do të analizojmë mënyrën e formimit të revolucionit islamik të Iranit dhe aspektet të cilat e dallojnë atë nga revolucionet e tjera.
Andak jam maston mirsan. Andak mey paraston mirsan. Andak jam maston mirsan. Andak mey paraston mirsan. Dil navozan noz nozan derran. Gul ozaran az gulestan mirsan.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Sipas asaj që dëshmojnë shumë mendimtarë dhe teoricien të vendeve të ndryshme të botës, revolucioni islamik i Iranit ishte një prej revolucioneve më të çuditshëm, më unike, më të dalluar të cilët kanë ndodhur në shekullin e 20. Prandaj për këtë arsye në botë janë prodhuar shumë vepra shkencore në lidhje me këtë revolucion. Por është interesante të dihet se pavarësisht faktit se ky revolucion ka ndodhur në Iran dhe në rajonin e Aziz Perëndimore, pjesa më e madhe e veprave të cilat janë shkruar dhe kanë publikuar në lidhje me arsyen dhe mënyrën e ndodhjes së këtij revolucioni, nuk janë prodhuar dhe publikuar në vendin e Iranit ose në vendet e tjera të rajonit e Aziz Perëndimore, por ato janë prodhuar dhe publikuar nga mendimtarët dhe analistët e ndryshëm perëndimor. Ndoshta arsyeja më e rëndësishme është kjo, që revolucioni islamik përmbante karakteristika të cilat ishin të papritura e të panjohura, jo vetëm për mendimtarët dhe teoricienët perëndimor, por edhe për analistët dhe ekspertët e çështjeve politike, madje edhe për funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore. Tani një pyetje e rëndësishme që lind në mendje është kjo: se çfarë karakteristike kishin zhvillimet politike të cilat rezultuan në fiturën e revolucionit islamik të Iranit, që edhe analistët politik të dalluar të botës dhe madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë të lartë nuk mundën ta parashikojnë procesin e tyre?
Në podcastin Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të mundohemi të japim përgjigje kësaj pyetje dhe pyetjeve të tjera të ngjashme, si dhe të shqyrtojmë dhe të analizojmë procesin e formimit dhe ndodhjes së këtij revolucioni. Pra qëndroni me ne në vazhdim në këtë program.
Se të fillojmë të japim një përgjigje kësaj pyetje se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike që rezultuan në fitoren e revolucionit islamik, që as analistët politik të dalluar të botës dhe madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë lartë nuk mundën ta parashikojnë procesin e tyre, për ta vërtetuar këtë pretendim se analistët politik dhe funksionarët shtetëror ishin të paaftë në analizën dhe parashikimin e ndodhjes së revolucionit islamik në Iran, mjafton të vëmë në dukje këtë realitet historik, që pavarësisht faktit se Irani në periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi konsideroi aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasada e Amerikës në Teheran kishte në dispozicion informacionet më të shumta e më të sakta dhe në lidhje me çështjet më të imta politike, ekonomike, shoqërore dhe të sigurisë, si dhe ushtarake të Iranit,
për vetëm rreth një vit para fitores së revolucionit islamik të Iranit. Dhe në rrethanat kur veprimtaritë revolucionare të popullit të Iranit kundër regjimit mbretëror ishin duke arritur kulmin e tyre, James Earl Carter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në atë kohë, gjatë një vizite që zhvilloi në Teheran, e quajti Iranin si një ishull me stabilitet në rajonin plot trazira të lindjes së mesme. Prandaj shumë të pakt ose, thënë më saktë, askush në periudhë kohore nuk mund të besonte se brenda më pak se 15 muaj më vonë do të rrëzohej regjimi mbretëror Pahlavi dhe në Iran do të vendoset një sistem i ri shtetëror politik i bazuar në Republikën Islamike. Tani t'i kthehemi pyetjes së rëndësishme të pjesës fillestare të podcastit ton, e cila është kjo: se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike të cilat rezultuan në fitoren e revolucionit islamik, që as analistët politik të dalluar të botës, madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë, nuk mundën të parashikojnë procesin e tyre? Përgjigja është e saktë, ndaj kësaj pyetje, nuk ka as pak nevojë që t'i përgjigjemi disa pyetje të tjera. Pikë së pari, çfarë dallimi kishte revolucioni islamik i Iranit me revolucionet e tjera të botës, që analistët dhe historianët të cilët kanë analizuar dhe zbërthyer proceset e të gjithë revolucioneve të botës dhe kishin zotërim të mjaftueshëm mbi procesin e zhvillimeve revolucionare në ato vende, mbetën të paaft në perceptimin e zhvillimeve dhe parashikimin e ngjarjeve të ardhshme të Iranit? Së dyti, a thua ishte e panjohur historia e Iranit për historianët dhe analistët politik, që ata duke u mbështetur në eksperiencën rreth zhvillimeve historike të Iranit, të mund të jepni një shpjegim të drejtë dhe të saktë në lidhje me zhvillimet dhe ngjarjet e viteve 1978-1979 dhe të parashikojnë procesin e zhvillimeve politike të Iranit? Së treti, a thua populli dhe udhëheqësit revolucionarë të Iranit nuk deklaronin në mënyrë zyrtare dhe publike pikpamjet dhe qëndrimet e veta kundër regjimit të shahut, në mënyrë që analistët duke u mbështetur në ato qëndrime, të mund të jepni një shpjegim të saktë dhe të thellë nga thellësia e protestave popullore dhe të përcaktonin drejtimin se nga po shkonin zhvillimet politike të Iranit?
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برفکنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درفکنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرفکنی.
Është interesante kjo që përgjigja ndaj së cilës prej këtyre tre pyetjeve është pozitive. Me fjalë të tjera, në kohën kur teoricienët politik dhe funksionarët shtetëror të vendeve të ndryshme ishin të informuar edhe për shkaqet dhe për faktorët edhe për procesin e formimit të revolucioneve të tjera të botës, ata ishin të informuar mirë edhe me zhvillimet i Iranit dhe madje kishin edhe një zotërim të plot mbi ato, si dhe vëzhgonin në mënyrë të saktë qëndrimet të udhëheqësve revolucionar dhe kërkesat e popullit të Iranit. Atëherë, përse duke marrë parasysh të gjitha këto informacione dhe analiza shkencore dhe të sakta të tyre, revolucioni islamik arriti në fitore në kohën kur askush nuk e besonte një gjë të tillë? Siç duket, për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, së pari duhet të flasim në lidhje me disa aspekte të veçanta dhe të dalluara të revolucionit islamik të Iranit. Këto janë pikërisht ato aspekte të cilat i kanë bërë të paaft analistët politik dhe funksionarët shtetëror që t'i perceptojnë në mënyrë të drejtë zhvillimet politike të Iranit, dhe ato i kanë dhënë këtij revolucioni karakteristika të veçanta dhe kanë bërë të dalluar atë.
Çështja e parë që i ka bërë të paaft analistët politikë dhe funksionarët shtetëror të perceptojnë zhvillimet revolucionare të Iranit dhe si pasojë të mos parashikojnë fitoren e revolucionit islamik në Iran, është karakteristika dhe natyra fetare e këtyre protestave popullore. Për të shpjeguar më mirë këtë temë, më mirë është të vëmë në dukje dy çështje. Pikë së pari është kjo, që në epokën moderne do të thotë nga shekulli 16-17 e më pas, në shumë prej vendeve të botës, sidomos në shoqëritë perëndimore dhe evropiane, feja ishte hequr nga sferat politike dhe shoqërore të jetës së njerëzit, dhe për masat e ndikimit të saj, më së shumti ishin kufizuar me sferën private dhe personale të individëve. Të gjithë ne, pak a shumë, jemi të informuar në lidhje me ngjarjet e shekujve të mesjetës, dhe diem se pushteti i fesë së krishtere dhe i kishës, çfarë gjendje të mjerueshme dhe të errët, e me plot pikëllime kishte vendosur mbi jetën e njerëzit perëndimor. Dhe e dim mirë që periudha e rilindjes në reagim ndaj dekadencës morale dhe politike gjatë shekujve të mesjetës e kishte kufizuar në mas shumë të madhe sundimin e fesë dhe pushtetin e kishës. Dhe me pranimin e sekularizmit në mënyrë zyrtare e kishte ndarë plotësisht praninë e fesë nga sfera politike dhe shtetërore në këto vende. Në vazhdim, feja në mënyrë graduale u largua edhe nga sferat shoqërore dhe u përkufizua vetëm në lidhjen shpirtërore të njerëzit me Zotin. Madje kjo situatë shkoi edhe më larg dhe në disa raste me përhapjen e të menduarit laik. Feja u dobua jo vetëm nga sfera politike dhe shoqërore, por u dobua edhe nga sfera individuale dhe personale, dhe tërësisht u la më njan nga jeta e njerëzit. Ajo që sot po e vërejmë me emrin kriza spirituale ose kriza e kuptimit në jetën e shoqërive perëndimore, është rezultati po asaj pikpamje dhe po i asaj qasje. Mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore, me po ato syze të sekularizmit dhe laicizmit, nuk parashikonin as më të vogni në rol dhe pozit për fen në sferat politike dhe shoqërore. Kjo ishte në kohën kur ajo që nuk mund të mohoi në mobilizimin gjithëpërfshirës popullor në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit, ishte roli unifikues i ideologjisë fetare dhe shiite. Mendimtarët perëndimor nuk e paramendonin se në çerekun e fundit të shekullit të 20, feja do të mund të kthehej përsëri në sferat politike dhe shoqërore të njerëzit, do të bëheshin faktor unifikues i protestave në luftën kundër dhunës dhe despotizmit.
Ajo që u tha për pozitën dalluese të fesë në lëvizjen revolucionare të popullit iranian në vitet 1978 dhe 1979 dhe ndryshimet themelore të saj me shkollat laike dhe laiciste, kryesisht lidhet me kampin e djathtë, pra me botën e liberalizmit. Por e vërteta e kësaj ngjarje është për te asaj që u tha. Aspekti më interesant i ngjarjes është ajo që lidhet me kampin e majt ose me marksizmin. Si që dini, në gjysmën e dytë të shekullit të 20 dhe konkretisht gjatë luftës së ftohtë, bota ishte shndruar në një arenë të konfrontimit ideologjik, politik dhe ushtarak midis dy bloqeve, atit të lindjes dhe atit të perëndimit, dhe gjithë ajo që ndodhte në shumë pjesë të botës në emrin e luftës kundër kolonializmit dhe kryengritjes kundër imperializmit, u frymëzua nga ideologjia majtiste. Me fjalë të tjera, shumë nga revolucionet botërore në shekullin e 20, duke filluar nga revolucioni socialist i Rusisë në vitin 1917 e deri tek revolucioni i Kinës në vitin 1949, si dhe shumë revolucione të tjera që ndodhen në gjysmën e dytë të shekullit të 20, kishin ideologji të majta dhe marksiste. Në këtë shkollë ideologjike, feja jo vetëm që nuk luajti kurfar roli në sensibilizimin dhe inkurajimin e popujve të shtypur kundër tiranëve dhe kolonizatorve, por madje, ajo konsiderohej edhe si opium i masave. Domethënë, Feja ishte një mjet në duart të klasës sunduese, e cila përdori për të inkurajuar dhe shfrytzuar njerëzit, dhe për këtë arsye ajo u dënua ashpër. Në kornizën e ideologjisë së majt, feja ishte një funksion anestezik për njerëzit e shtypur dhe konsiderohej si ajo dhe konsiderohej se ajo justifikonte shtypjen dhe shfrytëzimin që ushtrohej nga klasa sunduese. Dhe për këtë arsye, në këtë qasje, koncepti i revolucionit kishte një kontradikt themelore dhe esenciale me fen. Rezultati i natyrshëm i një ideologjie të tillë ishte se kushdo që është më fetar dhe më shumë besimtar në shoqëri është më shtypës dhe më pasiv ndaj klasës sunduese. Prandaj, marksistët thoshin se për të qenë revolucionar duhet të lënë më njanë fen dhe njeriu duhet të strehohet në ideologjinë e komunizmit në mënyrë që kjo ideologji t'i tregoj rrugën e revolucionit njerëzve të shtypur dhe të sjell drejtësi sociale në shoqëri. Si pas një analize të tillë, besimi njerëzve në fe nuk mund të çonte në një revolucion çlirimtar dhe kundër tiranisë në kurfar rrethanash. Për këtë arsye, në analizën e zhvillimeve revolucionare në Iran, konfuzioni mendimeve në mësime të teoricienve dhe të funksionarve shtetëror të kampit të majt ishte shumë më tepër dhe më themelor se ai i kampit liberal. Ata, jo vetëm që nuk kishin fuqi të analizonin ngjarjet politike dhe revolucionare të Iranit, të cilat kishin një aromë religjioze dhe fetare, por edhe ishin të habitur dhe të shtangur që ngjarjet në Iran po shkonin në drejtim të kundërt nga ajo çfarë ata mendonin.
Khomeini, ej imam!
Një çështje tjetër që ka ushtruar ndikim në paaftësinë e analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore për të perceptuar zhvillimet që lidheshin me revolucionin islamik në Iran ishte udhëheqja e klerikëve në këto zhvillime. Është vërtet që për shkak të sundimit të ideve sekulariste në shoqëritë perëndimore dhe vështrimit negativ të ideologjisë komuniste ndaj pozitës së fesë në zhvillimet politike, analistët politik dhe funksionarët shtetëror nuk kishin një shpjegim të saktë rreth ideologjisë fetare në zhvillimet revolucionare të Iranit. Mirpo një vështrim mbi historikun e zhvillimeve të Iranit gjatë shekullit të kaluar mund t'i ndihmonte ata në perceptimin e kësaj çështje. Për arsye se në shekullin e 19 dhe 20, klerikët fetar përbonin një prej grupeve aktive në zhvillimin e shoqërisë në Iran. Por një çështje rëndësishme në këtë drejtim ishte paaftësia e tyre për të pasur një perceptim gjithëpërfshirës në lidhje me marrëdhënien e klerit fetar dhe pushtetit sundues në historinë e Iranit. Ngjarjet historike tregojnë se pavarësisht se ka pasur gjithmonë tensione mes regjimit mbretëror sundues dhe klerit në Iran, që nga shekulli i 15 e në vazhdim. Në një vlerësim të përgjithshëm, një pjesë e konsiderueshme e klerit në Iran asnjëherë nuk ka pretenduar të marrë pushtetin politik dhe qeverisës në dorë, dhe rolin më të madh të cilin pretendonte ta luante ishte mbikëqyrja mbi mënyrën se si sundonin pushtetarët, jo me menaxhimin e punëve të shtetit. Gjithashtu, në shumë raste, kleri mbështeti regjimin mbretëror, megjithse kjo çështje nuk përfundonte domosdoshmërisht me mbështetjen e klerit ndaj mbretit të vendosur në krye të pushtetit. Me fjalë të tjera, një pjesë e konsiderueshme e klerit në Iran gjatë të paktën 5 shekujve, që nga periudha e dinastisë Safavide e deri në periudhën e dinastisë Pahlavia e dytë, duke ruajtur marrëdhëniet mbikëqyrëse dhe kritikat e tij ndaj qeverisë. Ai ishte gjithmonë një mbështetës i monarkisë si pjesë e rëndësishme e shoqërisë civile dhe në mesin e popullit. Ajo që ndodhi në vitet e mesme të dekadës së 7 të shekullit të 20 në Iran, të paktën në vitet e fundit të lëvizjes revolucionare iraniane, tregoi një kthesë të madhe në këtë qasje. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, ndryshe nga klerikët e moparshëm, e shpalli monarkinë të palishme dhe kërkoi shpërbërjen e monarkisë me zëvendësimin e saj me një sistem të republikës. Kjo ishte një ngjarje madhështore, kuptimi i së cilës kërkonte perceptim të saktë dhe të thellë të marrëdhënies ndërmjet fesë dhe shtetit në Iran, Islamit, shkollës shiite nga një ran dhe një njohje të holësishme të personalitetit të Imam Khomeinit, rahmatullahi alej, si udhëheqës i revolucionit nga ana tjetër. Me këtë ndryshim paradigmatik në marrëdhëniet midis fesë dhe shtetit, Imam Khomeini, rahmatullahi alej, praktikisht i dha fund sundimit monarkisë që kishte një histori 2500 vjeçare në Iran dhe vendosi një sistem të ri të frymëzuar nga ideologjia islame dhe në përputhje me nevojat e kohës, me bosht kryesor demokracinë. Padyshim, një nga arsyet e paaftësisë së analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror perëndimor që të kuptojnë zhvillimet revolucionare të Iranit, qëndron pikërisht në këtë pikë. Ata nuk ishin të vetëdijshëm për rolin e klerit dhe zhvillimet politike dhe shoqërore të Iranit, dhe as nuk ishin idenë se feja, veçanërisht shiizmi, mund të udhëhiqte rrjedhën e revolucionit islamik në Iran. Në episodin e ardhshëm, ne do të flasim me ju më shumë rreth kësaj çështje dhe do të shqyrtojmë disa aspekte të tjera të spikatura dhe të dalluara të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran, në krahasim me revolucionet e tjera në botë.
Prezantuam kështu episodin e parë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radio sonë.
Dëgjues, përshëndetje. Interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programe kulturore apo programe të rreth Iranit, lindjes së mesme, Palestinës, fesë islame apo çdo lloj programi tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshi më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-688-80-81-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, duke shpresuar që të jeni kënaqur sadopak nga programet tona, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mënyrës së krijimit të regjimit sionist të Izraelit.
Roli terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e mëparshëm folëm për metoda terroriste të sionistëve për të dëbuar palestinezët nga toka e të parëve të tyre, dhe thamë se Hagana, Bitad, Irgun dhe Shtern ishin grupet kryesore terroriste sioniste. Në krye të këtyre grupeve ndodheshin sionist kriminel si Menachem Begin, Ariel Sharon, Ishak Shamir dhe Moshe Dayan, persona që më vonë u bën funksionar të lartë të regjimit sionist. Këta krerë sionist që u përkrahën nga vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, nuk kursyen asnjë krim për dobimin e palestinezëve. Masakrimi i palestinezëve kryej në bazë të teorisë raciste të sionizmit, e cila në princip nuk njihte dhe nuk njeh asnjë të drejtë për palestinezët. Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe e Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve.
Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve. Zonja Golda Meir, ish kryeministre e regjimit sionist, në gazetën Sunday Times në vitin 1969 shkruante: Palestina nuk ekziston. Nuk duhet të mendojmë se ekzistonte një popull palestinez në Palestinë. Dhe ne erdhëm dhe i dëbuam ato dhe u amorëm atë dheun e tyre. Një popull i tillë asnjë nuk ekziston. Benzion Dinur, ministri i parë i arsimit i regjimit të palishëm të Izraelit, në vitin 1954, në parathënien e librit Historia e Haganas, botimi i organizatës botërore të sionizmit, shkruante: Në shtetin ton nuk ka vend për asnjë tjetër përveç çifutëve. Ne do të themi arabëve largohuni. Nëse nuk largohen dhe rezistojnë, ne do të dobojmë ata. Krerët e sionizmit me të tilla mendime raciste, që para pushtimit të Palestinës dhe krijimit të regjimit sionist në vitet 20 dhe 30 të shekullit të kaluar, krijuan grupe terroriste për t'i detyruar palestinezët të shpërngulen nga dheu i tyre. Gjatë këtyre viteve, ata vranë një numër të madh palestinezësh. Një nga aktet terroriste të sionistëve ishte vendosja e bombës në Hotel King David në Beitul Muqaddes më 15 maj të vitit 1948, ku si pasoj u vranë 91 persona. Ata kryen një tjetër sulm në hotelin Semiramis në Beitul Muqaddes, duke shkaktuar vdekjen e 30 personave.
Por një nga krimet më të shëmtuara të sionistëve u krye në fshatin palestinez Deir Yassin. Forcat sioniste, më 9 prill të 1948-s, pas pushtimit të fshatit palestinez Deir Yassin, masakruan 250 banor, gjysma e të cilve ishin gra dhe fëmijë. Kjo ngjarje tronditi çdo ndërgjegje njerëzore pa dallim etnie apo feje. Në këtë krim barbar, sionistët u prenë këmbët, duart dhe unëzorën sytë trupave të pajet, dhe i hodhen ata në një pus. Ata për rreth këti pusim lodhen një numër kufomash për të shtuar të merrin e palestinezve. Menachem Begin në librin e tij Kryengritja Historia e Irgun shkruan: Pa fitoren në Deir Yassin, nuk do të ekzistonte shteti i Izraelit. Ky krim shkaktoi indignat të thellë në botë dhe një numër intelektualësh çifut, mes të cilve dhe shkencëtari i njohur Albert Einstein, duke publikuar një letër në gazetën NYT, e dënuan ashpër këtë krim. Kjo letër u publikua njëkohësisht me vizitën e Menachem Begin në redaksinë e NYT më 28 dhjetor 1949. Në nënshkruesit e kësaj letre shprehnin shqetësim të thellë në lidhje me fenomenin e krijimit të Izraelit.
Në fillim të kësaj letre shkruaj: një nga fenomenet më shqetësuese politike të shekullit është krijimi i Izraelit dhe më e keqja është krijimi i partisë quajtur Partia e Lirisë, e cila ndjek politika krejtësisht naziste dhe fashiste. Partia e Lirisë u themelua nga Menachem Begin, por kjo parti nuk pati përkraje shumë të madhe dhe Begin në vitin 1973, pas koalicionit me Ariel Sharonin, krijoi partin Likud duke zëvendësuar Partinë e Lirisë. Është e pakoncepueshme se si personat që pretendojnë se luftojnë fashizmin në mbar botën, funksionarët amerikan, duke qenë në dieni të së kaluarës dhe të qëllimeve politike të Begin, të radhiten në listën e përkrasve të kësaj partie.
Në vazhdim të kësaj letre, në pjesën e titulluar Sulmi kundër fshatit të arabëve, flitet për krimet e Partisë së Lirisë së kryesuar nga Begin në fshatin palestinez Deir Yassin dhe theksohet: sjellja e izraelitëve në këtë fshat të largët e të privuar është dëshmi e sjelljes së sionistëve në të ardhmen. Ngjarja në Deir Yassin e bëri të qartë personalitetin e izraelitëve në përgjithësi dhe të Partisë së Lirisë në veçanti. Këta intelektual amerikan, në lidhje me opinionin e sionistëve për krijimin e Izraelit, theksuan: sionizmi dikton një përzierje të nacionalizmit ekstrem, misticizmit fetar dhe supremacisë raciale. Përkrahasit e kësaj teorie raciste, ashtu si edhe partitë dhe grupet fashiste, shfrytëzojnë të tilla mendime për të thyer grevat dhe për të zhdukur shoqatat e lira. Ata në konventën e tyre u kërkojnë përkrasve të tyre të bashkëpunojnë njësoj si në kohën e Italisë fashiste.
Letra e personaliteteve shkencore dhe universitare çifute nuk pengoi vazhdimin e politikave terroriste të Beginit dhe të krerëve të tjerë sionist. Ata, të përkrahur në mënyrë të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vazhduan krimet e tyre në territoret palestinese. Pas masakrës në Deir Yassin dhe krimeve të tjera që zakonisht shoqëroheshin me shkatërrimin e banesave të palestinezve, mbi 1 milion palestinez u shpërngulën dhe shkuan në vendet e tjera arabe. Ky proces zgjati derisa Organizata e Kombeve të Bashkuara për të hetuar në lidhje me çështjen e refugjatëve palestinez caktoi me mision kontin Folke Bernadotte, i cili bëri përpjekje të shumta për rikthimin e refugjatëve palestinez, por sionistët i ndalën aktivitetet e tij. Ndërmjetësuesi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në raportin e tij të fundit në lidhje me këtë çështje shkruante: kundërshtimi ndaj rikthimit të këtyre njerëzve të pafajshëm në shtëpitë e tyre është shkelje e parimeve më elementare humane. Ky kundërshtim bëhet në një kohë kur emigrantët çifut janë vërsulur në tokat e palestinezve, ku muslimanët palestinez kanë jetuar aty prej shekujsh.
Masat e tragjedisë së pushtimit të Palestinës me metoda terroriste ishin tepër të gjëra. Dokumentat historike ekzistuese dëshmojnë se vetëm në vitin 1948, kur u krijua regjimi sionist, sionistët konfiskuan pronat dhe pasuritë e miliona refugjatëve palestinez. Kjo është grabitja më e madhe e pasurisë së tundshme e të patundshme të një populli në historinë botërore. Bernadotte, në një raport të tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara shkruan: Në agresionin e sionistëve, palestinezët u detyruan të largohen pa mundur të mbledhin as sendet e tyre me vlerë, dhe u larguan nga shtëpitë dhe adheu i tyre vetëm me rrobat e trupit. Raporti i Bernadotte mbi plaçkitjet e kryera nga sionistët ju dërzuar Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 16 shtator 1948. Një ditë më vonë, më 17 shtator 1948, Conti Bernadotte dhe ndihmës i tij francez, kolonel Servet, u vran nga grupet sioniste në pjesën e pushtuar të Beitul Mukadesit. Plani për vrasjen e Contit Bernadotte dhe kolonelit Servet u zbatua nga grupi terrorist Stern, i kryesuar nga Ishak Shamir, një tjetër funksionar i regjimit sionist. Plani i paqes i Bernadotte dhe publikimet e krimeve të sionistëve në arenën ndërkombëtare nga ana e tij ishin bërë problematike për sionistët okupatorë, prandaj dhe ai duhej të eliminohej. Grupi terrorist Stern mori përsipër përgjegjësinë për vrasjen e të dërguarit special të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, edhe në emisionin e ardhshëm do të flasim mbi vazhdimin e krimeve sioniste në territoret e pushtuara palestineze.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.